Sabino eta Garzón. Andoni Ibarra. Sabino Ormazabalekin topo egin nuen azkenekoz Donostiako Antigua auzoan Txillardegiren omenezko urteroko ekitaldian. Ondo zegoen inoiz abandonatzen etzuen dotorezia arekin eta berehalako elkarrizketara gonbidatzen zuen aurpegi atseginarekin. Bere begirada baketsuarekin gurutzatzen zen edonor nortasun malgugarri bat igartzeko errakuntzan eror zitekeen. Inondik inora ere ez. Hurbiltasun areenpean bizitza trinkoa aurkitzen zenuen atributuz betea. Sabinoren adeitasuna bere helburuetan erradikaltasun substantiboa eta bere ekintzan koherentzia hautsezina hartzen zituen forma zen. Uste sendoen barne eskema horrek egin zuen aurrez aurre Talka Garzón epailearengan gorpuztutako Espainiako estatuaren aparatuarekin. 18/1988 bezalako makroprozesuetan estatuaren estrategia disidentziaren mugak penalki zabaltzea zen, hau da, eta elikatu zezakeen euskaleko sistema osoa itotzea. Logika judizial horretan, desobedientzia zibila, intsumisioa, indarkeria eza aktiboa, borroka ekologikoa, gatazka elikatzen zuen substratu ideologiko gisa katalogatzen ziren erauzi beharreko substratu domestika ezina. Horretarako, estatuaren makineriak ondo bereizten zituen bakezaletasunaren bizitzari eta indarkeria ezari egindako dei abstraktuak, diskurtso orokorrak eta unibertsalak kaltegarriak ez direnak. Boterea eta menderatzea bidegabeki gauzatzeko baldintza zehatzak ukatzen dituztelako eta Sabinoren indarkeria eza. Azken hori errealitate historiko jakin bati aurre egin eta herri baten soiluzgatzearen bidegabekeriaren aurrean isilik egoteari uko egiten diona. Gauza bera gertatzen zen ekologia zuen ikuskerarekin. Erredukzionismo nabarmena litzateke haren ibilbidea natura zaintzeko edo ekologismo kosmopolita defendatzeko dei hutsarekin nahastea. Sabinoren ustez, babestu beharreko lurra herri baten lurzoru materiala da, zapaldutako komunitatearekin batera ulertu beharrekoa. Ikuspegi ekologikoa, beraz, ez da ulertzen euskal gizartearen askapenerako borrokan txertatu gabe. Printzipioen artikulazio hori gairen gazteria abertzale iraultzailearen eta 70ko hamarkadako lehenengo batzorde antinuklearren asamblearismoaren lehen gazte garaiko atxikipenetik sortu zen. Egun hauetako gaizki ulerturik handiena Sabinoren figura asimilatzea litzateke indarkeria eza, ekologia edota bakezaletasunaren euskal matrizea ahazten dituzten hainbat elkartasun adierazpenekin. Ulertzen zuen ez dagoela egiazko emantzipaziorik borroka horietan, baldin eta adibidez ingurumenaren eta lurraren defentsa bertan bizi den gizartearen eskubide kolektiboetatik bereizten bada. Kokapen berezi horrek balio bereizia eman zion Euskal Herrian bertan. Erakunde armatuaren eta estatuaren arteko aurrez aurreko talkaren logikek markatutako garai batean, Sabinok indarkeria eza aktiboa lehen mailako eraikuntza politikorako tresna gisa hartu zuen, ezker abertzaleko diskurtso hegemonikoaren aurrean. Erresistentzia baketsuak askapen nazionala ezagutzeaz gain zilegitasun zibil mendera ezina ematen ziola ulertu baitzuen. Baina horrek eztabaida deserosoa sortzen zuen haren ingurune politikoko abangoardientzat eta etzen egundo gauzatu. Sabinok suntzitzen du mitoa formaren moderazioak sakonean amore ematea dakarrela. Antimusil bat izan zen, atributu beteak zituen gizona erradikala bere helburuetan, komunitarioa bere metodoetan. Espainiako sistema juridikoan, beste sistema batzuetan ez bezala anglosaxoian adibidez instrukzio faseak garrantzi handia hartzen du kausa batean. Garzonen logika judizialak 18/1988 instrukzioan zehar zerbait adierazten badigu, zera adierazten digu. Espainiako estatuak ezin ditu bereizi gertakarien bidetik indarkeriarik gabeko ekintzak eta estatuaren beraren indarkeria imitatzea aukeratzen dutenenak. Auzi ironiko horretan ez da gutxi izan Sabinok erakutsi diguna.